til okkar.
Takk fyrir kella.
Já, viltu hérna kynna þig fyrir okkur og hlustendum?
Já, ég heiti Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir og ég sem sagt leikskólakennari. Og hérna ég sem sagt útskrifaðist 1991 úr fósturskóla Íslands á miðri síðustu öld. Og þá nú öldin önnur vegna þess að þá var sko þá var svo mikið stuð, þá var svo margir að læra við leikskólakennar. Þrír stórir bekkir og allir í stuði.
Yeah.
Og ég ekki að segja að ég ekki allir í stuði í dag, en það bara allt og fáir í stuði. Og hérna, ég sem sagt starfaði sem leikskólakennari bara frá árun 1991, reyndi að gerði pásu í tvö ár þegar ég fór erlendis í tónlistanám. Fór ekki neitt sem að tengdist í rauninni leikskólakennarnámi, heldur fór í tónlistanám. Og hérna lærði svona samhliða tónlistanáminu svona music education for young children og starfaði við það hérna svolítið lengi þegar ég kom tilbaka og svona til að syngja svolítið og svona en valdi að vera að leikskóla og hérna svo sem sagt já, ætli ég ekki bara hafi ekki verið alls tengd leikskóla í 21 ár svo 2014 þá tók ég við starfinu sem ég starfa við í dag, það hérna Ég ber titilin þróunar fulltrú í leikskóla Hafnarfjarðarbæjar og hérna sér satt við það og hérna og ég veit ekki hvort ég á eða mjög löngum tíma í það því að það tækjur allan daginn að segja ykkur hvað ég geri því að þetta er svo mikið.
Aðeins, hvað gerir þróunar fulltrú?
Já, þróunar fulltrú, hann svona bara hefur yfir umsjón með leikskólamálum hjá sveitafélaginu við sem sagt rekum á okkar vegum eru 16 leikskólar við vorum að opna nýjan leikskóla núna í ágúst Skarðshlíðar leikskóla sem hinst á vellunum en svo eru auki við með tvo í þjónustusamningi og hérna og þetta eru svona 550 starfsmenn eitthvað svo leis og hérna 780 börn og hérna Og ég þetta svona bara svona þessi almenna umsýsla, ég svona bara sé það að hugsa að lögum og reglugerðum sé framfyllt. Ég útbý öll hugsanlega eyðublöð og ég þjónusta fræðsluráð, minnisblöð sem þurfa að fara þangað inn og þarf að hérna að sést bara þjónusta leikskólastjóranna, leikskólakennaranna, ég þarf að fylgjast með sko rannsóknum og þróunum og svona koma því til leikskólastjóranna vökva þá svolítið faglega þeir sjá nú ansi mikið það sjálfur en, en svona við hittumst sameiglega, ég held utanum sem sagt ásamt fræðslustjóra þá held ég utanum leikskólastjórafundi sem að eru sem sagt talsmannalega og hérna og svo breyttum við núna á haustun og hérna ákvaðum að hafa skiptaðum niður eftir hverfum þetta var svo stórt og mikið og margir sem sækja fundina þannig að við erum svona með hverfaskiptana það eru 8 og 8 og hérna hvorum fundi og þá náum við svolítið svona meira mér varst það svona svolítið gott skref þá náum við svolítið meira svona faglegri umræðu og svona þessari handleiðslu og svona sko þetta ping-pong svona milli sem svona einhvern veginn verður ekki alveg hægt þegar að fundinir eru svona stóri sko en svo erum við með eitt sem sagt skipulaðan stóran fund sem að hérna þá erum við svona meira í svona stjórnsýslulegum málefnum sem þarf að koma að sko þannig að já ég tali símann heilmikið bæði foreldra og starfsfólk og og bara allt sem því við kemur þetta rauninni bara, það fer allt inn á mitt borð sem að tilheyri leikskólanum og þetta náttúrulega bara rísa stór málaflokkur
Þú ert einið ekki, þegar þú ert ekki Jó, með leikskóla fulltrúa eða ráðgjafa
Nei, ég er bara ein en ég er með daggæslu og innritunar fulltrúa sem sérum innritunar málin og aðstoðar mig mjög vel í allskyns málum og það var bara alveg ofsal og fengur að fá hana inn sko, það var alltaf verið dagstaföldtrúi en í rauninni sko þá var ég sem sáum í rauninni innritun og gerði bara allt en það var orðið allt og mikið
þannig
að hérna tók það með mér og það alveg, alveg frábært sko.
Þið eru búin að vera að gera margt flott og spennandi í, í Hafnarfirði.
Já,
það er... Fyrir aldrei eins voruðið með, hérna, forðast að með svona tilraunar loka milli jól og nýjárs.
Já, já, eða vera sér satt með lágmarkstjónustu milli jól og nýjárs. Hérna, við sér satt, hérna, beindum þeim tilmælum til, hérna, foreldra að, hérna, ef hægt og aðstæðu leifa að búa til svona fjölskyldu, hérna, stund saman. Og hérna, og menn gerðu það og það var sett af stað könnun og hérna og leikskólagjöldin felldi niður á þessum tíma mm. og það sem sagt náttúrulega misjaft eftir skólum hversu margir voru í fríi en til dæmis eitt skóli hann lokaði alveg mm. það voru 3 og 4 og 5 og eitthvað svona sko en mest var á einum skólum ég held 27 börn eða eitthvað slíkt sko mm. og það var líka sko svo gaman í þessu að hérna að það fengu allir sem sagt frí sem vildu Mm-hmm. allir starfsmenn fengu frí sem vildu það voru einhverju sem vildu vinna og þeir bara unnu mm. og hérna og það var svo svakalega merkjanleg gleði eftir mm. áramótin þegar fólk var búið að fá samfellt 12 daga frí
yeah.
og við, og hérna við gerðum svo mjög hérna mjög sem sagt stóra könnun fengum bara fyrirtæki fyrir okkur til þess að gera könnun þarna eftir áramótin og hérna og það kemur sem sagt og við fengum margar skriflegar athugasemdir og alls konar og við vinnum svo úr því og svo þegar við kerðum þetta aftur núna þá bara sem sagt voru náttúrulega bara vinsamleg tilmæli mm-hmm. til stjórnenda að vera ekki með náttúrulega neitt þrýsting eða eitthvað slíkt sko sem kom aðeins fram í gögnunum sko.
Já, það hefur verið þrýstingur.
Já, eitthvað svona örlítið en ekki mikið. Þannig að hérna það bara þú veist þetta verður að vera hlutlaust og líka yeah. við ætlum að fá eitthvað í gegn þá verðum við að vanda okkur.
Yeah.
Þú veist þannig að hérna en auðvitað hefur alltaf verið Þetta hefur alveg verið opinbert sem sagt náttúrulega svona undercover samt þetta mm-hmm. milli jól og nýja yeah. sko
mm-hmm.
en hérna, en núna var þetta bara algjörlega sett upp á borð mm-hmm. og þetta er bara svona og það er bara lágmark starfsemi,
mm-hmm.
það er ekki sko eitthvað verið að gera skilur í innra starfi sem börn vera að missa af heldur er þetta bara af því að við höfum opið af því að mm-hmm. það er lögbúðið að hafa opið
mm-hmm.
Og hérna, og það sem sagt við erum bara búin að gera þessa könnun í ár og af því að þú veist, við þurftum að gera það svolítið snemma til þess að fólk gæti fengið þá niðurfellingu gjöldunum, við þetta er alltaf að gera tíma. Og ég fæ ég mynd að heyra á morgun frá leikskólastjórunum hvað, hérna, hvernig niðurstaðan er.
Mm-hmm.
Og mér svona það sem ég hef heyrt, það er bara mjög svipað og í fyrra.
Hvernig var það í fyrra? Hver var svona... nýtingi.
Sko, hún var reyndar mjög misjöfn, hún mm-hmm. var svolítið misjöfn, en hún var mjög lítileg á flestum stöðum.
Já.
Það var eitt skóli sem skaraði sem sett fram úr, var með 27 börn og við erum alveg með hóp af fjölskyldum í Hafnarfirði sem við höfum alveg svona ákveðnur ágjur af. Það er fólk sem er að verlendum uppruna, er ekki með stuðningsnett mm-hmm. og það er í rauninni það fólk sem kannski þarf að því mm-hmm. það er í þeim störfum sem að er opið og allt mm-hmm. þetta sko.
Og hefur ekki að muna
aðra. Nei, og hefur ekki aðra til þess að hérna, hlaupandi bakka, mm-hmm. sem maður segir. En sko, en eins og ég segi, sko út frá starfsaðstæðum starfsmanna í leikskólum var mm-hmm. þetta alveg þvílíkur happa fengur og ofboðslega vel heppna
mm-hmm.
og leikskólastjórnir bara tölu sérstaklega um það, hvað hefur verið gaman að koma eftir áramótin, hvað fólk var glatt mm-hmm. að fá þetta langa frí. En sko, þeirra, skólarnir hafa samt alveg verið að skipta þessu eitthvað á milli sín, yeah. svona út frá fjölda og svona, en núna yeah. er þetta bara mjög að þetta svona, þetta er einhvern veginn svona miklu heiðarlegar.
Yeah.
Þetta er bara svona
yeah.
og hérna, og kannski mm. fyrsta skref í að færa sig nær mm. öðrum skólastigum, mm. hvað þetta varðar, hvað þessar starfsaðstæður varða. Mm. Þannig að hérna, já.
Já, því við stöndum þetta frammi fyrir einu, leiðusbreið,
já, það er bara sko, það er það sem er að gerast núna en að hérna, mér finnst þetta náttúrulega þetta er einn leiður í því mm-hmm. en ég veit reyndar ekki og hef ekki heyrt hvað kjarasamningar eru að segja, ég veit ekki en mér finnst líklegt að þetta sé eitthvað mm-hmm. af því sko,
mm-hmm.
en hérna en sko, svona miðað við síðustu fréttir úr sko frá samtökum atvinnulífsins, þá finnst mér þetta ekki Ég veit ekki, þetta ekki, þetta ekki alveg okkur í, þetta ekki með okkur í liði,
Nei.
Alveg.
En þið hafi verið dugleg með undirbúninga það ekki, þegar bætt við? Það...
Jú, sko við bættum við, sem sagt, það hafi verið tveir hópar, sem sagt, í gangi sem að hafa verið að fjallum bættarstarfsastar í leikskólum, bæði fyrir börn og starfsmenn og fyrri hópurinn hérna, starfshópur bættastarfsastar leikskólum þá var bæði voru kjörni fulltrúar og hérna leikskólastjóri, aðstöluskólastjóri leikskólakennari og svo sem sagt starfsmenn á sviðinu og sú skýrsla kom út í júlí 2018 núna í hérna síðasta skólaári þá voru við með faghóp bættastarfsastar leikskólum og það var sem sagt ákveði í samráði kjörnafulltrúa að það skildi bara vera sem sagt fagfólk sem að stýrði þeim hópi og svona hérna faghópur og það voru sem sagt í þeim hópi voru tveir leikskólastjórar, eitt leikskóla aðstöðuleikskólastjóri, eitt sérkennari og svo ég og hérna fræðslustjóri og við sem sagt skiluðum skýrslu núna í júní sumar og þar eru fullt af tillögum mjög góðum tilhugum þú ég segi sjálf frá og hérna en svona jafnframt djörfum mörgum hverjum
okay.
og hérna og sem ég segi djarfar því að þá voru þær svona í áttina að svona þessum sko starfsastæðan sem þekkjast á öðrum skólastigum og hérna þannig að sko en þetta er í rauninni þessi tillaga sem var samþykkt síðasta miðvikudag í fræðslur og hafnafjörðar það að hámarks dvalartími barna væri 8.5 tími og það var sem sagt ein af tillögunum og það sem ég var svo óskaplega ánægð með var það skildi tekið tillit til sko rannsókna hvaða afleiðingar svona löng vistun við lítil börn getur haft og það var það sem að sko var tekið tillit til og út frá náttúrulega þessum tölum sem við erum að sjá og þessum samanbröðarlöndum að við erum bara að standa okkur svakalega illa hvað þetta var það sko að þú veist við erum að vinna fullorðnir 40 tíma en börn er að vinna 45 eða meira og það bara á ekki að vera þannig og þess vegna verður náttúrulega sko einhvers þar verðum við að byrja og hérna atvinnulífið vill stýra þessu en ég vil meina að við getum alveg gert fullt og þetta er eitt liður í því að reyna að stýra ykkur í og sko hafa þarfir barna að leiðaljósi því að börn get ekki vara sér sjálf og við verðum að gera það þannig að það er það sem þetta skiptir máli og þegar maður brennur svona fyrir hag barna þá bara berst maður og bara skal gera það til síðasta blóðdropa.
En það búið að samþykja þetta?
Já, þetta er samþykkt.
Hvenær byrjar þetta?
Já, áramótin.
Já.
Þetta er bara að fara í loftið, sem sagt, ég er bara á fullu að vinna alls konar undir vinnu og svona vinnu í aðdranda því að þetta geti verið, sko.
Hvernig viðbrögð er það að fá?
Já, sko, frá hérna kollegum og hérna er bara alveg svakalega góð viðbrögð og ég bara allir fagna þessu mjög og hérna ég átti einmitt fund í morgun, ég reynum nú að hittast svona þessir sem eru að vinna með þennan málaflokkina í Kraganum og hjá Reykjavíkuborg og þær bara voru alveg svakalega glaðar að þetta skildi nást í gegn sko. Ekki það sko þetta svona sko krafan er í rauninni þessu sko frá leikskólunum og að leikskólastjórum að það er mjög erfitt að manna tíman milli 4 og 5 og hann er bara þungur og snúin og þá var fyrst semst verið að horfa á þetta að loka klukkan 16.30 en hérna en sko og við hefum svona verið aðeins að horfa á þessi sveitafélög eins og hérna Reykjanesbæ og Árborg sem loka bara kortur yfir 4 Kópur er að loka 4:30 og hérna sem er náttúrulega alveg frábært sko en þar þú sér til 4:30 þá getur þú samt sem að vera verið með 9 tíma en sko en hérna við ætlum að byrja á þessu og taka svo stöðuna bara á 9 ári einhvern tímann, mars-apríl og sjá hvar eru við stödd er engin að nýta tíman er ekki þörf á því að þá bara er þið næsta skref tekið en allavega því að þú veist þetta er þannig að ég meina ertu með þú ert með eitt barn eða töpun í húsi þá verður að vera með tvo starfsmenn ég meina það bara örgisatriði og þetta bara oft þetta bara ansi snúið og þeir þekka það sem að eru í mannaráðningum og vera að stýra skólanum en það
en foreldrar, hvað segja þeir við þessu?
Já, sko þetta náttúrulega hafna fyrir þeir 30 manna sveitafélag meina við erum með fullt af börnum og fullt af foreldrum og hérna og það bara eins og við öll, allar breytingar ég meina það bara menn sumir eru ekki ánægðir og sumir fagna þessu og stóðu þetta og þá tekum maður bara það og ræðir við fólk en hérna en út frá hagsmunu barna að þá held ég að fólk komi til með að skilja þetta en auðvitað verðum við með sko við munum skoða hérna hvert og eitt tilvik fyrir sig sko ef að bara þetta ekki fólk getur þetta ekki að þá sjálfsögðu munum við skoða það en þetta verður hinn almenna regla
Hversu mörg prósent af hérna eru að börnum erildamins í níu tíma vistun?
Þau eru ekki mörg. Nei. Þetta fólk alveg virkilega að reyna að vanda sig og er að sækja börni sín. Sko. En Hafnarfjörður hefur svona verið talið svona jaðarsamfélag, þú veist, það sé langt sko í vinnu og náttúrulega þú vinnur í Reykjavík og svona þá er þetta alveg flókið, ég get algjörlega skilið það. En hérna, en sko við tókum þetta allt saman og sko það er bæði sko keftur tími og nýttur tími rauntímin hann er við, þetta er ekki nema börn sem eru í nýttíma vestun raunvistun er ekki nema 2,23% og það er mjög lágt hlutfall miða við fjöldan sko þannig að hérna að það er, þannig að það er svo sem og það var bara ósálega gott að skoða þetta og líka bara út frá því að leikskólarnir sjálfir fóru þá að líka að skerpa á inn og út skráningum hjá sér og núna bara eru þær upp á punkt og prik og við þurftum það því að við þurfum bara að fá alvör tölfræði út úr þessu sko, og erum sannlega búnar að gera það sko. En það er það Já, ég allavega svakalega stolt að þessu.
Já.
Ég bara er það. Já.
Bara við óskum, að ég allan óskaði til hemmi.
Já, ég
að svo.
En ég samt alveg forvitin að vita fleiri tillögur að þú nefndir þessa skýrslu.
Já.
Er eitthvað fleira sem er sko, alltaf á leiðinni?
Já, sko. Þú segir róttekar, sko.
Já, sko, þær eru náttúrulega hafa ekki farið í gegn, sko.
Nei.
Þær hafa ekki farið í gegn.
En er þannig það leyndamál?
Nei, þetta er ekki leyndamál en það sem að við höfum gert það var það að við sem sagt bættum við auka klukkutíma í undirbúning þessi hafnfirski undirbúningur þetta var náttúrulega bara samkvæmt kjarasamningi sem sagt fjóri tímar fyrir leikskólakennara og fimm fyrir deildastjóra við bættum við klukkutíma náttúrulega sex tímar fyrir sem sagt deildastjóra og fimm fyrir leikskólakennara og alla þá sem eru sem sagt í KÍ sem sagt A og B, þannig að allir hafa svo erum við með þessi klukkutíma fyrir ofalega þannig að það er þannig og svo sem sagt fórum við í svolítið miklar breytingar á rýmsállun sem sagt sumarið 2018 og þær tóku gildi ágúst 2018 og þá sem sagt jökum við heildarými sem er 8 fermetrar og 3,5 sem sagt á per barn í rými og það ansi vel gert og hérna þannig að miða við margt og, og alls konar, þú veist hvernig þetta er og hérna það svona það sem við erum búin að gera en svo eru náttúrulega fleiri tilugur við höfum verið að sækast eftir því að fá aukið hlutallur aðstölu skólastjóra og ég tel það mjög brýnt því að sko nú er hérna staðreyndin svo og raunveruleikin að við erum bara hérna með leikskóla sem saman standa kannski bara af þremur sem er með leyfisbréf til leikskólakennara og þá er það oft stjórnendur eða stjórnendateymið og það mæðir mjög mikið á þessum aðilum bæði að hérna að innleiða fólk í starf sem satt bara leiðsögn nefn og nýliða og hérna og aðlega nýliða hvað getum við gert til þess að festa fólk í sessi í starfi hvaða leiðin getum við beitt og hérna og svo þetta líka að hérna sem að er ein af tillögunum að hérna að auka við til þess að halda utanum móttöku barna verlindum uppruna.
Mhm.
Og hérna, en því miður, það ekki þessari atrennu, því ekki okay. það, en við höldum bara áfram.
Yeah.
Og svo þetta eru við vonandi að við ætlum að leggja það inn núna við leikskólastjóra og það er bara stjórnandans í raunin að finna út úr því að hérna, til að hann heitir sem sagt, hérna, sveigjanleiki milli vinnu og einkalífs.
Mm-hmm.
Og sko leikskólar hafa oft verið í vandræðum með mikil skrepp og mm-hmm. erfið skrepp mm-hmm. um miðjan dag og hvernig ég leysa þetta svona. Yeah. Við erum að gera sérst að tilu okkar að vinnutíminn verið 38 stundir
okay.
og hérna en fyrir 100% starf. Þannig að það er í höndum leikskólastjórans hvort að hann treysti sér í að búa til þannig skipulag.
Mm-hmm.
að þá ertu bara með 2 tíma á viku og þá fer þessi 2 tímar þá er það skreppin
yeah.
og hérna en auðvitað er þetta alltaf flókið með svona sérfræðingalækna og eitthvað slíkt mm-hmm. sko en svona almenna reglan verði þessi
mm.
en það eru náttúrulega ákveðna forsendur
mm-hmm.
að það hafi ekki verið mikil veikindi, það hafi verið starfsmannastöðuleiki þessi fullmannaði leikskóli yeah. veikindaprósentan fari skamtíma veikindaprósentan fari ekki við 6,33 þannig að það eru ýmsar svona mm-hmm. þú veist sko en það er rauninni sko, mér finnst líka hluti af þessu, bara að valda efla leikskólastjórana, hann svona svolítið sjái hvernig upphaf og endir á slíku væri
mm-hmm.
og hann geti þá líka bara skipulagt það og já, og ég meni ég hef séð þetta gerast mm-hmm. með þess að ég 35 stundum
mm-hmm.
og þá var þetta tilhvernverkum mjög Reykjavíkuborg en mm-hmm. þetta gáðust margir upp á því
yeah.
en sko, en það sem að þetta er sérst, frábrugði því og ég var líka í öðrum starfshópi fyrir sem hét sem sagt tilraunum styttingu vinnuvikunar
mm-hmm.
en við settum það sem algjör og grundallar forsendu að því fylgdi fjármagn
mm-hmm. yeah.
og það var ekki sem sagt, tekið inn en þessu fylgir ekki fjármagn
mm-hmm.
þannig að ef menn sjá sér mm-hmm. leikaborði að geta þá er yeah. það frjálst
mm-hmm. En þá gert ráð fyrir skreppinu öllu
já, já.
Á innan þess að tvekja tíma sem
það já, hefur já, já. Mm-hmm. og það sé bara þannig að mm-hmm. menn geti yeah. og hérna, ég bara eins og segi, ég bara spennt og við ætlum bara að búa til einhvers konar form þannig að mm-hmm. menn geti þá sótt og hérna
yeah.
og gert þetta
mm-hmm.
en svo eru náttúrulega eins og ég segi, eru allir að bíða með öndin í hálsinum, hvað munið þessi kjarasamninga leiða í ljós yeah. hvaða nýjungar verða þar inni
mm-hmm.
og verður það eitthvað sambarlegt við þessar skýrslur sem að hafa komið út í Hafnarfirði og sambarlegt við starfsaðstæður á öðrum skólastjóðum
mm-hmm.
og minna, þú veist, það heyrist ýmislegt en maður veit ekkert
mm-hmm.
en það er svona svolítið, menn er svolítið að bíða með öndin í hálsunum sko, mm-hmm. með það
En Alla. Hérna, þið hafa verið að vinna mjög áhugavert verkefni með ykkar stjórnendum, leikskólastjórnendum leik og aðstæðar
Já, við vorum að Já, við vorum að byrja núna í hérna bara núna, við ætlum að vera semst allt þetta skólaár
mm-hmm.
sem satt hérna námskeiði heiti fagli fórsta leiðabreytingar
mm-hmm.
og það er hérna Anna Kristín Sigurðardóttir og Arna Jónsdóttir sem eru sem satt með bara námskeiði og ég bara mætti svo hverjana mm-hmm. nefandi og yeah. þetta er bara rosa gaman
mm-hmm.
og hérna við erum sem satt bara að hérna að það eru búin í 2 tímar
mm-hmm.
og hérna það er að lesa heima og læra og mm-hmm. hérna og við vorum til dæmis síðast þá skiptum við okkur upp í hópa og við vorum svona svolítið með svona krísusögur og leysa þær og það er svona kannski bara svona jafningastuðningur og hérna og sem sagt þetta í rauninni kannski yfirmarkmiði með þessu er það að styrkja stjórnendur í þeim ákvörðunum sem þeir eru búnir að taka og fá svolítið sko allan starfsmannahópin með sér þú veist hvernig ætlum við að vinna að þessum verkefnum sem við erum með og þær eru sem sagt sjálfar komnar með ákveðin topic sem að þær ætla að vinna með og svo bara leiðir í ljós sem sagt sko, svo erum við bara að hittast í aftur þetta einu sinni mánuði og svo erum við uppskjöru hátu í júní og þá, þá sem sagt bæði með sem sagt leik og grunnskólastjórum og aðstoðar og þá sem þetta verður svona málstofur þar sem þú velur þér og, og svona svolítið afrakstur þessara vinnu sko.
Og eru grunnskólastjórnundur líka
já, í þeir þessu líkið, já, já, þeir eru líkið já, þeir eru bæði skólastíðin sem eru í þessu námi
Þannig er þetta flutið bara hérna endumöntun
já, já, og svo er þess að í bóði og það eru nokkru að nýta sér það þetta er til eininga
Já.
Og menn geta safnað sér í sarpin ef, ef þeir vilja sko. Þannig að, hérna, að þetta er þetta er rosa og líka bara þetta einhvern veginn sko, það sem ég sé líki þessu veist, að hittast sko, yfir þessu og þetta og einhvern veginn svona þetta faglega starf og þegar þú ert stjórnandi og þú ert bara í símanum og þetta öllu þessu dóti að dagstaflega sko þú þarft þess að faglega vögun og þú bara þarft virkilega á henni að halda og bara, þú veist, einhvern veginn, þú veist, mitt faglega starf og hvernig leiði ég það og svona búa til þess að öryggiskennd um það ég er að gera rétt og ég er, þú veist, að fylgja mínu hjarta og þetta að mín, það sem ég brenn fyrir að ég geti fylgt í eftir þetta svolítið það, sko þannig að svona, þetta já og þetta svona við erum búin að reyna og vera með alltaf eitthvað fyrir stjórnendur við vorum með sko svona stjórnendanám sem var á vegum þekkingamiðlunar þá fórum við í alls konar erfisamtöl og allt þetta sem að vera á góma í stjórnendastarfi við erum búin að vera með markþjálfun vorum með það í hálfan vetur minni mig og svo erum við með þetta núna þannig við erum alltaf að reyna þú veist, og gera til þess að styðja stjórnendur og sko ég segi bara nú er þörf út af sko þessu landslagi sko, sem að ekki bara ég hef áhyggjur af heldur, ég meina síðustu tölur í Hafnarfirði er það að við erum með 27% faglutvall og við erum algjörlega sambarlega við sveitafélögum
það sem allur er það ekki bara meðaltal á Íslandi?
Jú, og það er bara þar sem að massin er mestur
Já.
Sem er hérna stóra ekki áksvæði, þetta er umveruleikin.
Og svo kemur, svo varst að tala með að nú eru yfirvandi samningar, það er breytingar á lögum, kennaramentum.
Eitt leyfisbréf og það er ósælega margt sko. Og ég held að hérna, við þurfum í raunin að stokka þetta allt upp. Núna meðan að við erum í þessari miklu lagð, hvað varðar fagfólk, þá held ég að við verðum að gera meira við sérfræðingan okkar inn í skólunum og ég held að þú veist sko, þetta gamla rótgróna skipulag sem er í skólunum í dag ég held við þurfum bara flokk að hérna einhvern veginn bara, bara búa til nýtt við þurfum bara að enduræsa okkur held ég þannig að ég svona einhvern veginn sé það svolítið og ég meina deildastjóri, hann verði bara teimistjóri og hann fylgja ekki einni deild, þú veist, hann er og ég meina annar er með sérverkefni og, og einn er með leiðsögnýlega annar skilji, ég held við verðum eitthvað neginn að fara meir út í þetta heldur en að við erum með þetta gamla deildarskipla, nú er ég kannski að segja eitthvað sem er agalegt
en ég meina, hérna, þú ert bara að tala hug, sko, þú ert ekki að koma með einhverja yfirlýsingar þetta verðið
svona, þú ert bara Ég er ekki alveg að sjá þetta ganga svona þegar við förum og við erum eftir að fara í meiri dífu sko.
Já, já.
Þú veist, ég er 54 og ég er hérna með þeim yngri
já.
Þú veist, í stjættinni Nei, í alvörinni, þetta er alveg
Við erum stelpunar
Já, þeir eru stelpunar
Hér, já, skóla
En það er líka, menn er það ekki bara þetta mitt að reyna að, með opnum huga að finna eitthvað leiðir sko, alveg sama, þú veist, einhver stað að byrja með Aðal máli er að reyna að markmiðið sé bara að finna einhverja leiðir svo
að... Já, að því minni leikskólastar komið til með að vera og það verður, þetta er staðan, hvað ger ég við hann og hvað get ég, hvað er það í mínu fari sem gera verkum ég get breytt og gert eitthvað, eitthvað nýtt og annað til þess að, sko fólki geti liðið vel og allir geti vökvað sig og sinn hátt, þannig að það er eitthvað svona sem að Ég held
það. Það leikskóla starf verði sem best út frá aðstöðan.
Já, út frá sem aðstöðan.
Ertu bjart sín á framtíðina?
Já, ég meina, ég ætla ekki að leifa mér. Ég fer ekki unnið það. Ég leifa mér ekki að vera svart sín, sko. Við erum að reka á svolga gott starf og ég meina þessar fóreldrakannur sem við kærum annarkvort ár við, þær eru að sýna mjög mikið reyndar held ég núna sko nú er ég bara með brjóstvitið að vopni að við erum að fá svolítið nýjan og breyttan fóreldrahóp. Mm-hmm. Við erum að fá fóreldrahóp sem með meiri kröfur.
Mm-hmm.
Og hérna, og bara gerir kröfur fyrir barni sitt.
Mm-hmm.
Og ég er alltaf að heyra meir og meir af því og mm-hmm. það vel.
Mm-hmm.
Því að þá kannski förum við svona aðeins bara, mm-hmm. En sko mér finnst við reka gott starf og, mm-hmm. og gæða starf
mm-hmm.
og við erum með matskerfi sem mm-hmm. við erum að fara eftir til mm-hmm. þess að ná þeim markmiðum sem við viljum ná. En eins og ég segja að hérna að sko þetta er ekki, sko, þetta er ekki bjart, að ég veit hvað er að vinna með mm-hmm. ekkert nema leikskólakennurum og þú bara horfir á hann og hann veit hvað mm-hmm. á að gera.
Það
verður svo mikið samspil og fagvitun mm-hmm. og bara eitthvað svona, sko, bara starfið, mm-hmm. það bara gengur og virkar.
Mm-hmm.
En staðan fyrir, þú ert með gott fólk, mm-hmm. en þú ert með fólk sem er ekki með sama mm-hmm. veit ekki það sama og ég, af því ég er búin að læra það
mm-hmm.
og það fer mikill tími í að leiðbeina
mm-hmm.
og sko leikskólakennar í dag eru stöðugt að því, yeah. þeir eru rosalega mikið að mentora yeah. aðra
mm-hmm.
og hérna og einhvern veginn eru bara í hljóði að gera það
mm-hmm.
þú veist, þannig að þetta er sko, mm-hmm. og þetta ofbóðslega dýrmæta þessi dýrmætu kennara sem við erum með ég bara fæði mig ekki nógu full þakkað þetta er sko, þeir eru að reka frábært starf
mm-hmm.
við sko mismunandi aðstæður en, hérna, en ég bara við verðum bara að finna upp eitthvað nýtt
já.
Til þess að bara halda áfram
en það er einmitt eins og sagði rann í byrjun bara ef maður brennur fyrir málefni barna, þá bara berst maður
já,
áfram.
Já, já einmitt
það ekki bara takk kjærlega fyrir
já, samtali. Bara gaman að koma